Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur ca și în ocazia aceasta să căutăm modalități prin care a înțelege rațiunea și credința prin întrebări pe care poate unii le-am rostit, alții doar ne-am gândit la ele. Sunt convins că doar punându-ne întrebări putem găsi cele mai importante răspunsuri care să ne transforme perspectivele și să ne ajute să trăim mai frumos și mai fericit. Spun bun venit astăzi invitatului meu, pastorul Valentin Dăneață.
Bun găsit!
Și să începem împreună să discutăm despre o întrebare la care poate unii s-au gândit, poate unii nu s-au gândit. Dânsul mi-a fost profesor de istoria religiilor, am învățat de la dumnealui foarte multe lucruri legate de istorie, de filozofia istoriei, așa că aș vrea să vorbim în ocazia aceasta despre istorie, ce este istoria. Și aș vrea să încep de la o realitate. Dânsul slujește în America, acum este pastor în Biserica Adventistă din Loma Linda și observ în politica, în retorica americană din ultima vreme, ideea aceasta a intervenției lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu în desfășurarea prezentului, a evenimentelor de astăzi. Citim în Biblie despre un Dumnezeu care intervine, care zice foarte clar, eu ridic pe împărați, eu cobor pe împărați, un Dumnezeu care trasează limite tuturor împărățiilor lumii. Și aș vrea să discutăm din perspectivă creștină despre ce este astăzi intervenția lui Dumnezeu și cum putem privi ceea ce se întâmplă în jurul nostru din această perspectivă.
Avem nevoie de acest lucru. De fiecare dată când cineva vede că în existența lui se întâmplă lucruri supranaturale, de fiecare dată el are impresia, trăiește impresia aceasta că Dumnezeu i-a pus un deget cumva în existența lui și a zis, tu ești un om special. Spre exemplu, Papa Ioan Paul al II-lea, citam la un moment dat unul dintre cei ce îi făceau biografia și Malachi Martin afirma că în momentul în care s-a încercat asasinarea lui și în ultima clipă, înainte ca glonțul să ajungă la el, el s-a plecat spre o fetiță care avea în brațe icoana Fecioarei Maria. El a considerat că lucrul acesta a fost miracolul divin în dreptul existenței sale. Din momentul acela el s-a considerat ca fiind o persoană specială aleasă de Dumnezeu, cu un destin cu totul special. Din momentul acela, atenția lui a fost spre acea fetiță care avea icoana Fecioarei Maria din Portugalia. Și începând cu Ioan Paul al II-lea, cultul mariologiei, ca fiind elementul divin deosebit, Biserica Catolică a luat o înflorire specială. Același lucru s-a întâmplat cu președintele Statelor Unite, Trump, în momentul în care în ultima clipă și-a întors fața și glonțul i-a trecut pe la ureche. Din momentul respectiv, președintele a zis, eu am un mandat special din partea lui Dumnezeu pentru că am fost protejat de divinitate. Cu alte cuvinte, divinitatea are un mesaj special pentru mine și prin mine.
Bun, și la nivel individual, probabil că mulți oameni pot spune la fel.
Corect. Orice lucru extraordinar care se întâmplă în viața unui om oferă sentimentul faptului că ești ales.
În același timp, cei care nu împărtășesc viziunea creștină asupra lumii spun, da, pură întâmplare.
Corect. Numai că e pură întâmplare când te uiți la televizor, dar când îți trece glonțul pe la ureche, s-ar putea întâmpla să și simți, nu doar să vezi. Și să simți că ai fost la o fracțiune de secundă de altceva. Și asta e cu totul diferit.
Și sunt toate aceste dovezi ale implicării lui Dumnezeu în istorie?
Toate aceste lucruri ridică probleme. Și ridică probleme în zona raționalului omenesc. Cu alte cuvinte, omul care a dat la o parte pe Dumnezeu, se întreabă de ce au loc aceste lucruri, ce șansă avem să fie pură întâmplare, ce șansă avem să se doar potrivească lucrurile. Șansa, calcule făcute în legătură cu probabilitățile, etc. Toate lucrurile acestea sunt din ce în ce mai prezente în gândirea noastră azi. Din alt punct de vedere, lucrurile se simplifică foarte mult atunci când vorbești despre faptul că există o mână divină care ajută. O mână divină care este prezentă în creațiune, în istorie și în scopul general al omenirii. Suntem la răscrucea mentală între două posibilități.
Dintr-un punct de vedere, lucrurile sunt frumoase, dar când te uiți cu atenție în Biblie, observi că intervențiile lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna sublime pentru toți cei care trăiesc aceste intervenții. Adică mă gândesc la una dintre cele mai cunoscute situații, ieșirea poporului Israel din Egipt. A însemnat pentru egipteni aproape distrugerea țării prin cele 10 plăgi pe care Dumnezeu le-a adus asupra Egiptului. De ce totuși intervențiile lui Dumnezeu în istorie nu sunt totdeauna frumoase?
Nu ne dăm seama, dar schimbarea de paradigmă, chiar dacă Dumnezeu rămâne același, dar dacă noi schimbăm paradigma noastră existențială, Dumnezeu care rămâne același în activitatea Lui poate să pară diferit datorită modului în care ne poziționăm noi. Spre exemplu, noi am pornit în istoria sau în experimentul nostru după căderea noastră în păcat, pentru că a fost un experiment propus de noi, însușit de noi și trăit de noi, experimentul respectiv a fost ăsta: veți cunoaște răul și binele. Dumnezeu ne-a propus să cunoaștem doar binele, noi am venit cu o alternativă destul de șocantă și a zis: nu, noi vrem și binele și răul.
Din experiență.
Și vrem să-l și experimentăm, sigur că da, vrem să știm ce este, că nu știm și vrem să intrăm în experiența asta. Și evident, în momentul în care experimentăm răul și nu ne place, noi am vrea să ne răzgândim. Numai că experimentul în care am intrat noi are niște condiții mult mai dramatice decât acelea cu care ne jucăm noi intelectual acum. Adică m-am săturat, vreau să schimb, nu se poate, mă întorc înapoi. Nu ne putem juca în felul ăsta. Dumnezeu știe, ne-a avertizat și ca urmare, chiar dacă nu ne place, sunt consecințele propriei noastre alegeri și experimentului pe care ne-am propus să-l facem.
Cum se face că în toate culturile antice găsim ideea asta a unui zeu, a unui Dumnezeu care intervine în istoria oamenilor? Mă gândesc la greci. Zeii erau printre ei pe acolo. Îi azmuțeau pe unii împotriva altora. Mai nășteau câte un copil. Mai interveneau într-un război. De ce oamenii au simțit întotdeauna nevoia unui Dumnezeu pe care să dea vina pentru evenimentele istorice?
Trăim un paradox. Și paradoxul respectiv constă în faptul că, pe de o parte, noi ne considerăm pe noi măsura tuturor lucrurilor, de la presocratici încoace, iar pe de altă parte descoperim că noi nu putem fi măsura tuturor lucrurilor, că de fapt lucrurile ne măsoară pe noi, că sunt o mulțime de ipostaze pe care nu le stăpânim, că noi suntem sub vreme și sub împrejurări și că vremurile și împrejurările sunt mult mai puternice decât noi. În mitologie și în istorie, eroii sunt aceia care luptă împotriva vremurilor, împotriva împrejurărilor și reușesc să le domine. În realitate, de fiecare zi, noi luptăm cu ele, dar ele ne domină pe noi. Diferența între legendă și între realitate este destul de mare și este diferența între durere și între iluzie. Ca urmare, demonstrarea faptului că nu suntem stăpâni pe situație este faptul că am inventat zeii. Și orice situație care ne stăpânește are în spate o forță supranaturală căreia nu ne putem împotrivi și pe care noi am personalizat-o cu zeii Olimpului sau cu alte culturi religioase.
Chestia asta te poate apropia de Dumnezeu sau te poate îndepărta de El?
Dacă mă întreb ce sunt idolii, Scriptura spune că idolii nu pot vorbi, sunt muți. Cu alte cuvinte, nu-i poți întreba, ei nu pot răspunde, În alte cuvinte, noi putem să ne imaginăm existența lor, dar nu putem să probăm înțelepciunea lor.
Bun, hai să vorbim un pic mai concret. Astăzi nu mai crede nimeni în zei, în idoli, dar în același timp sunt autori creștini care vorbesc foarte mult de faptul că trăim într-o societate a idolilor. Cum se vede în istoria, în prezentul de astăzi, această bătălie istorică între Dumnezeu și idoli?
Da. Urma să răspund acum, pentru că, încă o dată, idolii sunt o realitate alternativă de care eu am nevoie să-mi explic anumite lucruri, dar care nu vorbesc, nu dialoghează cu mine, nu este o realitate existențială concretă care să mă ajute și cu care să pot negocia. În realitate, Sfânta Scriptură prezintă un Dumnezeu care răspunde la nevoile umane. Este extrem de prezent nu numai în realitatea accidentelor noastre umane, ci eu pot să vorbesc despre motivele mele adânci la nivel emoțional. El poate înțelege, el răspunde la nevoile mele emoționale, nu numai din punct de vedere al lucrurilor care sunt de jur împrejur. Dumnezeu este un Dumnezeu al dialogului absolut. Este primul lucru pe care îl descoperim în Sfânta Scriptură, un Dumnezeu care se apleacă spre nevoile mele. Mă cunoaște, sunt lucrarea mâinilor lui, sunt lucrarea răscumpărării sale. Am fost adoptat în familia lui, fiind înfiat de el, astfel încât el nu este doar un observator îndepărtat, ci este cel ce m-a așezat în familia lui. Contextul acesta existențial este total diferit de contextul zeilor muți despre care vorbeam anterior.
Pe de altă parte, epoca modernă aduce demitificarea istoriei. Istoria nu mai este locul unde intervenea Dumnezeu, sau unde intervine Dumnezeu sau un zeu, ci ceea ce facem noi. Care sunt limitele acestei perspective?
Dacă se întâmplă...
Știți ce ne-a spărerea prima dată la istoria religiilor?
Nu mai știu.
Vorbesc despre faptul că istoria subiectivă, istoria angajantă, are niște avantaje pe care o istorie zis obiectivă, rece, nu le are. Pentru că reușește să emoționeze niște oameni, să transmită niște valori, nu doar niște informații.
Când un om merge pe stradă și de la înălțimea de 1,80 m la care se află ochii lui, se uită în jos spre vârful pantofilor săi, el descoperă că e atât de înalt cât este 1,80 m și simte că e înalt, simte că este puternic. Am văzut treaba asta la foarte mulți oameni și apoi mi-am dat seama că oamenilor respectivi le lipsește ceva. M-am întrebat ce și în etapa imediat următoare mi-am dat seama că ei nu se uită în sus. Dacă s-ar uita în sus, acel om de 1,80 m ar rămâne uluit de cât de mic este. Sau când te uiți la stele, suntem catastrofal de nesemnificativi. Nu este vorba doar de o senzație. Este vorba de o realitate măsurabilă. Adică, cu cât te duci mai mult în spațiu, cu atât te pierzi pe tine însuți. Du-te mai departe și nu te vei mai găsi pe tine. Despre asta este vorba atunci când încercăm să ne identificăm pe noi înșine. Știi, noi putem să credem că suntem atât de mari încât umplem lumea atunci când ne uităm la vârful pantofilor noștri. Atunci când ne uităm la univers și când nu ne mai găsim pe noi înșine, atunci ne dăm seama că nu avem nicio șansă să umplem lumea aceasta, ci că Dumnezeu o umple.
Dar nu există pericolul ca să credem că Dumnezeu face anumite lucruri în istorie pe care nu le face, dar în prezent?
Sigur că ne putem îndoi de orice. Noi ne putem îndoi și de noi înșine.
Nu să ne îndoim, ci să ne înșelăm, adică să credem că intervenția lui Dumnezeu și...
Uite, Adi, ideea aceea cu dubito ergo sum, în care îndoiala este până la urmă șansa noastră de a găsi adevărul, funcționează între anumite limite. Dar nu în orice fel de limite. Adică pot să verific dacă 2 cu 2 fac 4 și e bine să verific pe teren. Când însă am de-a face cu zone în care nu pot verifica, cu zone supradimensionate, cum ar fi universul despre care nu știu mai nimic, cum ar fi existența mea despre care la originile ei de asemenea am doar povești evoluționiste, sau revelație cristică, acolo nu pot disputa prea mult. Am de-a face însă cu un sistem în care mi se sugerează ideea că am în mine un element de recunoaștere extrem de important și acel element se numește așa: Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Avem în noi această perspectivă a gândului veșniciei, capabil să recunoască într-o nebunie a evenimentelor și accidentelor lumii mele, să recunoască factorul veșniciei care definește identitatea mea. Există o armonie între mine și chemarea veșniciei. Există o armonie între existența mea și nevoia unui răscumpărător și a unui Dumnezeu care garantează prin existența sa existența mea.
Și în ce măsură relația asta poate fi cuantificată, poate fi măsurată, poate fi cercetată, poate fi analizată? Adică doar o chestie subiectivă, domnule, eu am simțit că Dumnezeu m-a condus în direcția asta, am simțit că Dumnezeu a intervenit în viața mea, am simțit, am trăit o minune, sau e mai mult decât ceea ce simți?
Da. Credința needucată se numește misticism. Credința educată se numește descoperirea revelației. Și acum răspunsul la întrebarea ta ar fi: Dumnezeu este acela care zice, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu. Încercarea lui Dumnezeu mă conduce la gândul cu care tu ai început, și anume la ideea de Dumnezeu în istorie. Dumnezeu în istorie reprezintă proba existenței divine dincolo de segmentul meu de existență. S-ar putea întâmpla ca eu să am impresia că Dumnezeu s-a atins de mine. Dar dacă părerea mea este strict subiectivă și nu mai apare nicio altă susținere în istorie, atunci eu sunt pe nicăieri. Și atunci mă duc în istorie și întreb: ceva similar a mai fost? Unde s-a mai atins Dumnezeu de viețile altor oameni? Și mă duc în Scriptură. Scriptura este singura carte unde în istorie este surprinsă intervenția lui Dumnezeu. Și este surprinsă intervenția lui Dumnezeu în mod repetabil, în momente cheie ale istoriei sau în momente cheie ale personalității umane. Și atunci voi descoperi prezența lui Dumnezeu în vieți de oameni, în vieți de popoare, în coliziunea imperiilor lumii acesteia, sub profeție și așa mai departe. Toate lucrurile astea deschid o zonă extrem de vastă în care Dumnezeu își face intrarea în istoria umană, o corectează, o conduce, lasă să se întâmple lucruri de la cauză la efect, astfel încât la nivelul conștiinței mele să existe o descoperire a prezenței divine.
Deci, până la urmă, ce e istoria?
Istoria poate să fie suma evenimentelor umane, punct. Și istoria asta nu ne va vorbi nimic. Sau istoria poate să fie suma evenimentelor umane în care a intervenit Dumnezeu, și atunci istoria vorbește foarte mult. În Scriptură, intervenția lui Dumnezeu în istorie poartă numele de element profetic. Când istoria prinde oarecum aspectul sau îmbrăcămintea sau realitatea profetică, istoria are capacitatea de a învăța ființa umană înțelepciunea existenței ei, a răscumpărării ei și a sensului ei în lume.
Cum putem evita cele două extreme? Pe de o parte să îl vedem pe Dumnezeu acolo de unde sunt de fapt oameni, sau să nu îl vedem pe Dumnezeu acolo unde chiar e cu adevărat?
Am spus anterior că credința needucată e misticism. Credința educată învață pe om revelația. Când vorbesc despre credință educată, mă refer la un efort extraordinar pe care l-a făcut Dumnezeu de a pune la dispoziția ființei umane peste 1200 de pagini de demonstrație cum că Dumnezeu poate să lucreze și să coopereze cu istoria umană. Ei bine, în această demonstrație divină se află de fapt certitudinea umană. Nu în înțelepciunea umană, care este tot un construct uman. Nu despre asta este vorba. Ci în paginile acestei cărți, cine o deschide și cine o studiază, descoperă o logică a evenimentelor care depășește puterea omului de a le aranja. Și atunci am de a face cu o mână care scrie pe zidul istoriei mele și pe care zid eu doar citesc astăzi înțelepciune, providență și identitatea unui Dumnezeu mai mare decât mine.
Culme, toți cei care au fost în sala aia de acolo, unde scris mâna, n-au înțeles niciunul. A trebuit să vină cineva din afară sălii, care avea în el Duhul Dumnezeilor, celor sfinți, ca să le citească.
Ceea ce mă fascinează pe mine este că segmentul acesta este pomenit din ce în ce mai frecvent în cultura noastră de astăzi. În știrile care apar astăzi, în articolele de presă care apar astăzi, în momentul când apare formula aceasta, e scris pe zid, toată lumea înțelege că este vorba de o judecată care deja a fost rostită și care nu se mai poate întoarce înapoi. Lumea noastră s-a lovit de astfel de sentințe istorice și mai mult decât atât, lumea noastră simte că se află acum în fața unei sentințe istorice de tipul acesta. Acum istoria noastră scrie din nou pe zid, iar noi trebuie să avem înțelepciunea de a citi.
Mulțumesc, dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul Valentin Denaiaț. Am vorbit astăzi despre istorie și despre intervenția lui Dumnezeu în istorie. Sunt Adrian Neagu și vă doresc din inimă înțelepciunea de a citi ceea ce Dumnezeu scrie în fiecare zi pe zidul istoriei noastre. Pe curând!